SALMON PODCAST มันสดอร่อย
SOCIAL IN LAWกฎหมายอยู่รอบตัวเพียงแค่เราไม่รู้ตัวกับผมทนายโจอัครพลเถื่อนพึ่งสวัสดีครับก็พบกับผมนะครับทนายโจกับรายการ Social Win Law นะครับประจำสัปดาห์นี
้ครับวันนี้ก็อยู่กับผมโจครับ
ครับพี่วิชัยงานยุ่งครับ
งานยุ่งมากๆครับวันนี้ก็เป็นเทปพิเศษหน่อยวันนี้เพราะว่าวันนี้เดี๋ยวเป็นเทปสุดท้ายของซีซั่น
ครับ
ของรายการ Social Win Law แล้ววันนี้เรามาคุยเรื่องอะไรดีครับพี่โจ
ก็ตรงกับสถานการณ์โควิด-19เรื่องการให้ลูกจ้างหยุดงานอยู่บ้าน
หลายที่เริ่มแล้ว
ใช่แล้วพี่ก็หยุดซีซั่นพอดีด้วย
หยุดซีซั่นพอดี work from home กันเยอะมากช่วงนี
้โอ้โหคนบ่นเยอะนะพี่ทำงานอยู่บ้านมาสักพักแล้วเราไม่มีปัญหา
ครับ
แต่คนที่แบบคนที่ไม่ชินกับการทำงานอยู่บ้านมันก็มีอย่างเพื่อนพี่เงี้ยบ่นลง Facebook ทุกวันว่าแบบไม่ชิน
อ
ยู่ไม่ได้อะไรแบบเนี้ยอยู่ไม่ได้เพราะว่าพออยู่บ้านปั๊บทำงานได้นิดนึงมันก็ไปนอน
มีคนแนะนำผมมาน้องยศจาก Undertale Case
ครับ
แนะนำวิธีมาว่าทำงานอยู่บ้านยังไงให้รู้สึกแบบเฮ้ยไม่ขี้เกียจวะวิธีก็คือให้ไปอาบน้ำแล้วก็มาแต่งตัวเหมือนไปทำงาน
อ
ะ
ได้เหรอ
ได้อยู่ได้อย
ู่กดดันตัวเองใช่ไหม
ใช่ใช่คือถ้าสมมติว่าอ่ะสมมติผู้ชายเราตื่นมาเงี้ยใส่ชุดนอนไม่ใส่กางเกงในเดินนั่นนี่นั่นนี
่
จากนั้นทำงานก็รู้สึกแบบเหมือนอยู่บ้านอะเพราะนั้นแล้วเราต้องทำบรรยากาศให้มันเหมือนอยู่ทำงานแอคทีฟขึ้นมาอาบน้ำซะแต่งตัวซะ
อ๋อก็อาจจะ
ก็ดีขึ้นก็ดีขึ้น
อย่างพี่ปกติพี่ก็จะตื่นอาบน้ำก่อนเริ่มงาน
า
เปลี่ยนเครื่องแต่งกายนิดนึงแต่ก็ไม่ได้แบบเต็มยศอะไรขนาดนั้นเวลาเราทำงานอยู่บ้านประมาณนั้น
ครับ
ก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเข้าเรื่องก่อนเดี๋ยวยาวเดี๋ยวยาว
ได้พี่มา
คือตอนนี้มันก็มีปัญหาแล้วล่ะที่ลูกความพี่ก็มาบ่นให้ฟังและเชื่อว่าคนฟังหลายคนก็น่าจะเจอปัญหานี้แหละว่าพอมันมีปัญหาเรื่องโรคระบาดเศรษฐกิจแน่นอนมันก็ชะงักในมุมพี่ก็คือรับฟังปัญหาจากนายจ้างว่าไม่ไหวแล้ว
นี่ก็ต้องเข้าใจกันแหละ
ใช่ใช่
เห็นใจ
ไม่ไหวแล้วส่วนในมุมลูกจ้างก็จะแบบว่า
ไม่ไหวแล้วอีกแบบ
ไม่ไหวเหมือนกันมันคนละมุมกันอะแต่ว่าจะบอกว่าไงดีเห็นใจทั้งสองฝ่ายนะในมุมของลูกจ้างอะสิ่งที่เขาสงสัยก็คือสิ่งที่นายจ้างทำกับเขาว่ามันทำได้ไหม
ใช
่มันถูกกฎหมายหรือเปล่า
อย่างตอนนี้มันก็ถ้าใคร work from home เฉยๆก็อ่ะไม่เป็นไรโชคดีไปแต่หลายคนโดนลดเงินเดือนหลายคนโดน leave without pay
ใช่
หยุดงานแล้วก็ไม่ได้ตังค์ด้วย
ใช่ซึ่งเรื่องพวกนี้หลายคนไม่เคยเจอหลายคนก็จะสงสัยว่าเฮ้ยนายจ้างทำได้ด้วยเหรอ
มีเหตุสมควรให้ทำได้ไหม
ใช่อะไรแบบนี้ครับเขารู้สึกว่ามันเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรอ่ะไอ้เรื่องโรคระบาดมันก็ต่างหากนายจ้างควรจะต้องจ่ายเงินเดือนเขาไหมถ้าเกิดบอกให้เขาหยุดงานอยู่บ้านอะไรแบบนี้ครับ
ตามสภาพการจ้างแล้วเป็นอย่างนั้นได้ไหม
ต้องไล่แต่ก็ดีนะเรื่องนี้มันก็เลยไปคุยกับอาจารย์สองกฎหมายท่านหนึ่งชื่อได้อาจารย์ตีเนต
ครับผม
เพราะว่าแกสอนกฎหมายแรงงานแล้วก็ทำเพจกฎหมายแรงงานโดยตรงมันรู้สนิทกันสนิทกันแกก็เลยเขียนลงเพจให้ความรู้เรื่องพวกนี้ไว้อยู่บ้
าง
ก็ยกของแกนี่แหละมาพูดในรายการเลย
โอเคครับ
เพราะว่าก็เราได้คุยกับแกแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราแบบ
มันก็เป็นประโยชน์ต่อช่วงนี้เน
า
ะ
ใช่ใช่ครับแล้วเราก็ปรึกษาหารือกับแกมาสักพักว่าลูกความผมเจอแบบนี้ครับจานผมจะช่วยเขาอย่างไรดีประมาณนี้ในแง่ของเชิงทฤษฎีกฎหมายซึ่งแกก็แนะนำมาเยอะแต่อันนี้มันก็เป็นประโยชน์กับทางนายจ้างด้วยนะ
ครับ
แล้วก็ลูกจ้างก็รับฟังไว้ครับว่าเขาทำอะไรได้บ้างกับคุณแล้วกัน
เรียกว่าแต่ละฝ่ายมีสิทธิ์อะไรบ้าง
ใช่ใช่ก็ถ้าเกิดอิงตามกฎหมายพรบคุ้มครองแรงงานเนี่ยเอาแยกตามประเด็นที่อาจารย์เขาไล่มาเลยแล้วกันจะได้แบบง่ายหน่อยเนาะ
ครับผม
ก็คือโดยปกติครับถ้ามันมีเหตุจำเป็นของนายจ้างเช่นไม่ต้องลดระบาดนะเอาแบบสมมติออเดอร์โรงงานเข้าอยู่ก็ลดลงกระทันหันเยอะประมาณนี้ครับมีเหตุจำเป็นเนี่ยนายจ้างสามารถจะชะลอการจ้างไว้ได้แต่การชะลอการจ้างในกรณีแบบนี้ก็ต้องจ่ายเงินเดือนไม่ต่ำกว่าร้อยละ75ให้กับลูกจ้างนะถ้าเกิดบริษัทที่คุณอยู่แจ้งว่าจากภาวะวิกฤตโควิดนี้เราต้องชะลอการจ้างคุณนะขอลดเงินเดือน 75%อันเนี้ยตามกฎหมายเขาทำได
้ลดเงินเดือน 75% แปลว่าลดเหลือแค่ 25%
จ่ายเงินร้อยละ75ครับลดไป 25%
อ๋อโอเค
ลดไป 25%
ลดได้สูงสุดแค่ 25%
จ่าย 25% เราจะอยู่กันยากนะ
นั่นนะสิครับ
อันนี้ต้องบอกเลยว่าเขานายจ้างทำได้นะต้องถ้าเกิดคุณเป็นลูกจ้างเขาอยู่นะ
ครับผม
แต่ถ้ามันมีปัญหาเพิ่มเติมก็คือมีคนสงสัยประเด็นเพิ่มเหมือนที่ผมสงสัยผมเลยไปปรึกษากับอาจารย์นี่แหละความที่ว่าอันนี้ไม่เป็นโรคระบาดแต่ในทางกฎหมายเขาเรียกเหตุสุดวิสัยเพราะมันคุมไม่ได้แหละ
อ่าฮะ
ไม่อยากพูดเยอะพูดไปก็เดี๋ยวยาวอีก ก็เป็นไปได้หรือไม่ที่นายจ้างอาจจะไม่ต้องจ่าย
แปลว่าเราต้องมาตีความเหตุสุดวิสัยกับเหตุจำเป็น ก่อน
ใช่ใช่แต่คือตอนนี้บางบริษัทยกว่าตอนนี้มันเป็นเหตุสุดวิสัยแล้วเขาจะขอไม่จ่ายเงินเดือนเลย
ซึ่งอันนี้ตีความเป็นเหตุสุดวิสัยได้ไหมพี่โรคระบาด
เหตุสุดวิสัยในทางกฎหมายมันก็ต้องเป็นเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้เกิดโดยไม่คาดคิดประมาณนี้แต่ทีนี้โรคระบาดเหรอพยายามหาคำพิพากษาฎีกาที่ใกล้เคียงก็ยังหาไม่เจอนะในมุมของพี่ก็มองว่ามันเป็นถ้าเอาเป็นโควิดนะมันเป็นเหตุที่ยังควบคุมไม่ได้อยู่เพราะมันเป็นเหตุตามธรรมชาติล้วนๆเป็นเชื้อโรคชนิดใหม
่
ที่เกิดขึ้นประมาณนี้
คาดการไม่ได้
ใช่ใช่
แล้วก็ยังเรียกว่ายังควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ว่าอย่างนั้น
ก่อนเราเข้ารายการก็ขึ้นมาอีกเป็น300ก็22
ขึ้นมาอีก50
นั่งคุยกันก่อนเข้ารายการเลยว่าเดี๋ยวคง300เนาะก็300เลย
300เลยทันที
แน่นอนจริงๆอีกประเด็นนึงก็คือมันจะมีคนที่มาปรึกษาพี่กรณีที่ว่าเขาโดนนายจ้างโยกย้ายให้ไปทำงานบริษัทสาขา
เปลี่ยนตำแหน่งว่าอย่าง
น
ั้น
ประมาณนั้นประมาณนั้นเหมือนแบบพื้นที่ในกรุงเทพไม่ปลอดภัยแล้วเราขอย้ายออฟฟิศไปที่
จังหวัดอื่น
ประมาณนี้ครับ
โอ้โหอย่างนี้ก็กระทบชีวิตมากเลย
กระทบแหละแต่ว่าทำได้ไหมก็ทำได้เพราะว่าจะบอกว่าไงดีครับมันก็เป็นเหตุจำเป็นนะอย่างที่เราคุยกันตอนต้นเนาะว่า
ครับ
เรื่องนี้มันเป็นโรคระบาดมันก็ควบคุ
ม
อะไรไม่ได้เลยฉะนั้นการที่นายจ้างใช้แผนนี้เพื่อให้บริษัทมันยังเดินต่อไปได้โอเคมันกระทบคุณแหละแต่อย่าลืมว่าถ้าบริษัทมันรันต่อไม่ได้
อ
ันนี้กระทบหนักเลยนะเพราะรายได้คุณหายไป
อ่านี่ก็
ฉะนั้นการที่คุณต้องยอมย้ายไปทำงานที่สายงานอื่นเนี่ยอันนี้นายจ้างก็ยังมีอำนาจที่จะทำได้อยู่แต่ก็ต้องคุยกันแหละว่าถ้าผมไปผมมีสิ่งที่จะต้องเสียหายมากขึ้นเช่นค่าเดินทางหรืออะไรค่าเช่าบ้านอะไรแบบนี้นายจ้างพอจะมีมาตรการช่วยเหลือหรือเปล่าอันนี้ก็ต้อง
ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นนโยบายของแต่ละบริษัทเนาะ
มีใช่
ไหมพี่
ใช่ใช่ครับเพื่อนพี่ก็เจอเหมือนกันตอนนี้มันเพิ่งกลับไปโคราชเมื่อวานนายจ้างบอกว่าพื้นที่ตรงนี้ไม่โอเคเดี๋ยวเรามูฟไปที่สายงานที่โคราชกันเนี่ยครับเพื่อให้งานมันยังเดินต่อได
้ครับผม
เยอะนะหนีจากกรุงเทพออกไปอยู่ที่อื่นกันก่อนใช่ใช่ชั่วคราว
ครับ
ประมาณนี้ครับแล้วก็มีอีกประเด็นนึงที่อันนี้หลายคนน่าจะได้ยินบ่อยแล้วแหละไอ้เรื่องลดวันทำงานลง
ลดชั่วโมงทำงานล
งอะไรพวกนี้ครับแต่อันนี้มันจะมีปัญหาอยู่บ้างเพราะว่าบางบริษัทบังคับให้ลูกจ้างทำเลยลดชั่วโมงลงโดยที่ไม่ได้ให้
ไม่ได้ขอความอะไรนะ
ยินยอม
ขอความยินยอม
ใช่ๆอันนี้แหละที่จะเจอปัญหาเยอะเพราะอยู่ๆก็จะแบบเรียกลูกน้องมาเซ็นเลย HR เรียกลูกน้องมาเซ็นเลยอะไรเงี้ย
อ๋อซึ่งจริงๆต้องขอความยินยอมก่อน
ใช่อันนี้ต้องบอกนะครับว่าบางคนน่ะไม่รู
้
ก็เซ็นไปเลยจบเลยนะ
ซึ่งจริงๆเราไม่ยอมได้ว่าอย่างนั้นเถอะ
ไม่ยอมได้ครับไม่ยอมได้คือแต่ว่าบางบริษัทอ่ะเขาไม่ได้เรียกพนักงานมาประชุมไงบริษัทที่ดีๆหน่อยเขาจะเรียกพนักงานมาแจ้งให้ทราบว่าโอเคตามเหตุโรคระบาดตอนนี้บริษัทมีความจำเป็นจะต้องลดชั่วโมงการทำงานคุณลง
เพื่อลดต้นทุนอะไรก็ว่าไป
อะไรแบบนี้แต่ว่าคุณก็ต้องยินยอมด้วยส่วนใครไม่ยินยอมบริษัทอาจจะมีนโยบายอื่นหรือไม่อย่างไรก็ว่ากันไปประมาณนี้ครับ
ครับ
แต่ในบางบริษัทที่พี่เจอก็คือเรียกพนักงานไปเซ็นเลย
ซึ่งอันนี้เขาก็จะไม่รู้ว่าแบบเอ้ยเขาจำเป็นต้องเซ็นหรือเปล่า
คือพนักงานบางคนเขาก็ไม่ได้แบบไม่ได้ศึกษากฎหมายแรงงานเราก็ไม่ได้แบบเราไม่ทราบหรอกว่าไอ้สิ่งที่เราเซ็นไปมันคืออะไรถูกไหมครับทีนี้มันก็กลายเป็นปัญหาในภายหลังเพราะว่าสุดท้ายมารู้ตัวอีกทีว่าอ้าวรายได้ตัวเองหายไป
แปลว่านี่ก็เป็นสิทธิ์ของเรานะสามารถที่จะพิจารณาก่อนได้ว่าเราใช้ชีวิตแบบนี้ได้ไหม
ใช่คือที่จริงอ่ะการที่เขาจะโยกย้ายตำแหน่งหรือลดค่าแรงคุณลงเนี่ยพวกเนี้ยยังไงเสียก็ต้องคุยกันอยู่แล้วคุณต้องยินยอมด้วยนะส่วนหนึ่งไอ้ส่วนนายจ้างจะบอกว่าไปเลยทำเลยแบบนี้มันไม่ได้ก็ต้องคุยกันอีกทีนึงว่าจะยังไงประมาณนี้ครับ
ครับผม
แล้วก็เมื่อกี้เลยที่โจพูดตอนต้น leave it out pay
ใครที่ยังไม่เคยเจอหรือใครที่ยังไม่ได้ทำงานอาจจะสงสัยว่าคืออะไรมันคือการหยุดงานโดยที่ไม่ได้ตังค์ด้วยนะฮะ
เหงาเลย
อยู่บ้าน
เหงาเลยอันนี้โอ้โหเอาก็จริงพี่ก็แบบทำงานมาหลายปีนะก็เพิ่งเคยเจอปีนี้ที่แบบมีการงัดเอาลีวิทเอาเปย์มาใช้กันแบบจริงจังหลายบริษัทมาก
หนักหน่วงมาก
จริงๆ
หนักหน่วงมาก
ไม่เคยเจอหลายคนมาพูดพร้อมกันขนาดนี้มาก่อนว่าพี่ครับผมเจอลีวิทเอาเปย์มันคืออะไรครับแม้กระทั่งเพื่อนพี่ที่ทำบริษัทเองก็แบบไม่ไหวแล้วก็ต้องเอามาตรการนี้มาใช้
ซึ่งอันนี้ถ้างั้นถามหน่อยพี่อันนี้นายจ้างสามารถทำได้เลยเหรอพี่โดยที่คือเมื่อกี้ลดเงินเดือนยังต้องยินยอมก่อนพอลีวิทเอาเปย์เนี่ยสามารถทำได้เลยบอกพนักงานให้ทำได้เลย
เอาข้อจริงมันต้องมาคุยกันก่อนคือในมุมพี่จะทำโดยพนักงานไม่ได้อยู่ดีเพราะเนี้ยถ้าในเชิงภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าเหมือนเราบังคับให้ลูกจ้างหยุดโดยที่คุณยินยอมไม่รับเงินเดือนด้วยนะแถมยาวนานเท่าไหร่ก็ได้ด้วย
คือปกติเราจะชินกับลีวิทเอาเปย์คือเราลาเราที่เป็นลูกจ้างอ่ะขอลาแล้วมีความจำเป็นต้องไปแต่ยังอาจจะยังแบบ บางคนอาจจะยังไม่ผ่านโปรบางคนอาจจะแบบเอ้ยไม่ใช่ช่วงเวลาพีเรียดที่เขาให้ลาก็ขอลีฟวิทเอาเปย์ไปกี่วันก็ว่าไปแล้วก็เอามาหารไปกับเงินเดือนว่าลีฟวิทเอาเปย์กี่วันแล้วก็ได้เงินเดือนน้อยลงว่าอย่างนั้นเถอะแต่ว่าอันนี้กลับกัน นายจ้างบอกว่าให้ลูกจ้างลีฟวิทเอาเปย์ซะ
ใช่หลายคนก็รับไม่ได้หรอกมันเหมือนเขารู้สึกว่าถูกบีบให้ออกโดยปริยายแต่ในมุมนายจ้างในมุมของนายทุนเน
า
ะเขาแบกไม่ไหวจริงๆเพราะอย่างเพื่อนพี่เงี้ยเพื่อนที่พุ่งตรงว่าไม่รู้ว่าจะจ่ายเงินเดือนลูกน้องไปได้ถึง
เมื่อไหร่
จะผ่านกลางปีไปได้หรือไม่ประมาณนี้การงัดเอาเรื่องพวกนี้มาใช้มันก็เลยจำเป็น
มีคนบอกว่าเหมือนตกงานแบบไม่ตกงานนะเกสโนวา
เออมันประมาณนั้นนะคือฟังเราก็แบบสงสารสองฝ่ายอ่ะคือเราคนกลางแล้วก็บางคนบอกว่าให้พี่ช่วยคุยแทนได้ไหมเหมือนอยากเปิดประชุมพนักงานเพื่อให้เข้าใจข้อกฎหมาย
ครับ
แต่นายจ้างบอกว่าไม่สามารถนั่งอยู่ตรงนั้นได้เพราะว่าสงสารลูกน้องคือเขาหวังดีอ่ะอยากให้ลูกน้องเข้าใจข้อกฎหมายกับสิทธิ์ที่ตัวเองมี
ครับ
ว่าทำอะไรได้บ้างสิ่งที่นายจ้างทำอยู่มันถูกกฎหมายหรือไม่อยากให้พี่ไปนั่งแบบอธิบายให้ลูกน้องฟังเปิดประชุมแต่แน่นอนว่าพี่ก็จะให้ไปนั่งนี่โดนด่าฟรีเลยนะทนายนี่แหละโดนด่า ไม่มีใครแฮปปี้หรอกอยู่เปิดประชุมแล้วบอกว่าอ่ะรีวิทเอาเปย์นะครับทั้งบริษัทเลย
จะไม่มีใครได้ตังค์นะครับ1 เดือน2เดือน
เออบางที่6เดือนก็มี
6เดือน
เออ
โอ้โหไปทำอย่างอื่นเลยอ่ะแบบนี
้เป็นพี่
ไม่ไหวอ่ะ
เออเป็นพี่พี่ก็เอาเป็นเราก็ออกอ่ะ
ใช่ก็เหมือนบีบให้เหมือนการบีบให้ออกเลย
ใช่ๆคือหนักเลยอ่ะ6เดือนเราก็รู้สึกว่าโอ้โหอย่างนี้ก็เหมือนนายจ้างบีบให้ออกแหละ
ทั้งคันถามหน่อยพี่ทำได้อ่ะฮะนายจ้าง
ต้องยินยอม
ต้องยินยอมเหมือนกัน
ใช่ลูกจ้างต้องยินยอมนะแต่ว่าหลายๆบริษัทก็เริ่มบีบแล้วแหละแต่มันก็เป็นนโยบายของเขานะซึ่งถ้าคุณรู้สึกว่าคุณถูกบีบคุณก็ไปร้องแรงงานก็ตามขั้นตอนปกติเขาก็จะเรียกนายจ้างมาไกล่เกลี่ยคุยกันอีกทีนึง
ครับ
มันก็เป็นสิทธิ์ที่คุณทำได้แหละแต่ว่าตอนเนี้ยยังไงเสียอยากบอกลูกจ้างทั้งหลายว่านายจ้างจะให้ทำอะไรก็ตามที่เป็นการลดเงินเดือนไม่ได้รายได้เนี่ยมันต้องผ่านการได้รับความยินยอมจากเราก่อนเสมอในฐานะลูกจ้างนายจ้างจะมาแบบหักดิบเลยไม่ได้ประมาณนี้ครับ
เรียกว่าเราไม่ได้อยู่ในฐานะที่นายจ้างจะสามารถสั่งอะไรก็ได้
ใช่ใช่
ไม่ว่าจะเป็นการลดเงินเดือนลดจำนวนชั่วโมงการทำงานหรือว่าลีวิทเอาเปย์อะไรก็ตาม
อะไรพวกเนี้ย
ต้องขอความยินยอมทั้งหมด
ใช่ใช่แต่ถ้าเป็นชะลอการจ้างไอ้ที่เราคุยกันหัวข้อแรกเนี่ยนายจ้างทำได้แต่ต้องมีการชี้แจงให้ลูกจ้างทราบไปเฉยว่าเศรษฐกิจบริษัทเราร่วงหนักแล้วนะไม่ไหวแล้วประมาณนี้ครับ
แต่ชะลอการจ้างมันต่างกันตรงที่มันคือการหยุดกิจการชั่วคราวไปเลย
ประมาณนั้นประมาณนั้นครับ
ครับผม
แล้วก็จะมีอะไรมีเรื่องลดการจ้างอย่างที่เราคุยกันอันนี้ก็ต้องได้รับความยินยอมแล้วก็นโยบายอื่นก็มีเยอะมากครับก็เป็นพวกงดขึ้นเงินเดือนปีหน้า
ครับ
งดจ่ายโบนัสประจำปีถ้ามีแต่เห็นบางบริษัทก็งดจ่ายปีนี้ไปด้วยเลยก็มีนะ
เนียนๆไม่ใช่ไม่มีตังค์จริง
ๆมีนะมีนะตอนแรกจะจ่ายเดือนนี
้ครับ
พอเจอแบบนี้ปั๊บงดจ่ายโบนัส
ก็ถ้ามุมมองนายจ้างก็คือไม่รู้ว่ามีอะไรรออยู่ข้างหน้าเนาะก็ต้องสำรองไว้ก่อน
อ้าวแล้วอย่างพี่ทำออฟฟิศใช่ไหมตอนนี้ก็คุยกับลูกน้องตรงๆว่าอันไหนที่มันต้องเซฟคอร์สก็ต้องเซฟคอร์สนะแต่พี่โชคดีตรงที่ว่าไอ้ตรงสำนักงานที่เราเช่าอยู่เขาก็พยายามจะช่วยเหลือเราแหละว่าจะแบบลดค่าเช่าให้อะไรแบบนี
้
มันก็เหมือนเป็นการช่วยเหลือกันทุกทางเท่าที่ทำได้เนาะพี่เคยเป็นลูกจ้างเขามาก่อนด้วยใช่ไหมแล้วทุกวันนี้เป็นนายจ้างด้วยเนี่ยมันเคยสวมหมวกมาทั้งสองใบอยากบอกลูกจ้างแล้วกันคือปกติเวลาคนมาปรึกษาในเพจจะเป็นลูกจ้างซะมากกว่าว่านายจ้างทำกับผมแบบนี้มันโหดร้ายมากเลยครับ
อ
ะไรแบบนี้แต่อย่าบอกลูกจ้างเขาว่าในฐานะนายจ้างเนาะบางเดือนผมแบกดอกเบี้ยธนาคารนี่เป็นล้านนะครับ
อ้วกครับ
จริงๆนะอันนี้ก็คือพูดในมุมของแบบลูกความเราเนาะบางคนแบบว่าต้องจ่ายเงินต้องจ่ายดอกเบี้ยธนาคารแน่ๆเดือนหนึ่งล้านสองล้านเนี่ยเขาก็นักของเขานะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้เคยพูดให้คุณฟังเฉยทุกคนคิดว่านายจ้างมีตัง
จริงๆมันก็เรียกว่าอยู่นอกสิ่งที่คุณต้องรับรู้แหละ
ใช่
เรื่องธุรกิจของนายจ้างอะไรเงี้ย
ใช่ในสถานการณ์แบบเนี้ยเรื่องการเลิกจ้างซึ่งเชื่อว่าหลังจากนี้มันจะมีอีกแน่ถ้าบ้านเราล็อกดาวน์ขึ้นมาจริง
ๆผมเพิ่งฟังข่าวมาก็มีคนคาดการณ์อยู่เหมือนกันว่าเราอาจจะอยู่อย่างเงี้ยอีกอย่างน้อยก็ครึ่งปี
ใช่ซึ่งที่น่ากลัวเมื่อเช้าพี่เพิ่งอ่านบทความของคุณหมอท่านนึงมาคุณหมอบอกว่าถ้าบ้านเราล็อกดาวน์ทำได้ไหมทำได้นะแล้วเชื่อว่าถ้าล็อกดาวน์ปั๊บศักยภาพของหมอบ้านเราเนี่ยสามารถกำจัดโรคได้เร็วแน่น
อ
นแต่ประชาชนทั่วไปรับได้ไหมที่จะต้องอยู่แบบเศรษฐกิจดาวประมาณปีนึงหรือ15เดือน18เดือนแบบเนี้ยเรารับกันได้หรือเปล่าประมาณนี้คือคุณหมอบอกว่าทำได้ไหมทำได้นะ
ครับ
คุณหมอก็คิดว่ามันควรจะต้องทำแหละบทความที่พี่อ่านเมื่อเช้าแต่พออ่านเรื่องแบบแล้วเราจะอยู่กันยังไงอ่ะ
เราจะอยู่กันบนข้อจำกัดนี้ได้ย
ัง
ไ
งมันก็ต้องแลกเพื่อแบบให้ไอ้โรคเนี้ยมันหายไป
ก็จริงก็จริงเอ้ยพี่ถามหน่อยอีกมาตรการนึงที่เห็นคนใช้กันเยอะมากเลยมันคือการแบบทำโครงการให้ลาออกอ
๋อใช่ใช่ๆอ
ันนี้มันใช้ได้เหรอ
บีบให้เขาลาออกมันก็ที่จริงมันก็ทำไม่ได้นะ
เอออันนี้คือเหมือนแบบเหมือนหาคนสมัครใจลาออกเลยมีตั้งแต่แบบเอ้ยให้ค่าชดเชยแลกกับการแบบบางคนลาออกหรือ
early retire
หรือออฟฟิศนึงผมไปอ่านมาเขาบอกว่าจับฉลากลาออกอะไรอย่างเงี้ย
เคยเจอ
คือเป็นแบบออฟฟิศเล็กๆอะไรเงี้ยเงินเดือนก็พอๆกันหมดทั้งออฟฟิศก็จับฉลากลาออกไปต้องเอาไว้ครึ่งนึงคือแบบโหแบทเทิลรอยัลมากเลยอ่ะ
ลูกจ้างเขายอมกันเหรอแต่คือถ้าลูกจ้างสมัครใจกันจะเสี่ยงดวงนั้นนายจ้างทำได้ไหมทำได้นะต้องบอกก่อนถ้ามันผ่านการประชุมระหว่างนายจ้างลูกจ้างมาแล้วอะ
สุดท้ายมันก็คือการข้อตกลงกันระหว่างแบบนายจ้างลูกจ้างแหละใช่
ใช่แต่ไอ้บังคับลาออกเนี่ยที่จริงในทางกฎหมายมันทำไม่ได
้อืมครับ
ในทางกฎหมายทำไม่ได้เลยบีบให้ลาออกมันก็ถือเป็นการเลิกจ้างหรือไม่เป็นธรรมแต่อย่าเพิ่งไปเซ็นใบลาออกนะ
ครับ
บางคนไปเซ็นใบลาออกแล้วบางครั้งนายจ้างก็งัดเอาใบลาออกนั่นแหละมาเขาบอกว่านี่ไงก็เซ็นแล้วไม่ได้บังคับนะอะไรแบบนี้ครับ
เอ้ยพี่ถามหน่อยถ้างั้นอันนี้มันต่างกับการแบบแจกซองขาวใช่ไหมที่แบบ
เลิกจ้าง
เลิกจ้างไปเลยแล้วก็จ่ายค่าชดเชยแล้วก
็ใช่ๆ
พร้อมกับให้ลาออกไปเลย
ใช่ใช่มันจ่ายค่าชดเชยถ้าลาออกเราไม่ได้เงินค่าชดเชยไงแต่ถ้าเกิดนายจ้างเสนอว่าลาออกถ้าเป็นอะไรล่ะข้าราชการเขาเรียกอะไรนะ early retire ใช่ไหมช่วงหลังมาที่เราเห็นกันว่าแบบลาออกแล้วก็บริษัทจ่ายค่าชดเชยให้
ครับ
อะไรแบบนี้คร
ับแต่ก็อาจจะน้อยกว่าจ้างออก
แน่นอนน้อยกว่าแต่มันก็เป็นตัวเลขที่เอาไปต่อยอดชีวิตได้ไหมก็อาจจะได้แหละแต่บางคนออกตอนอายุมากมันก็ยากนะ
ก็จริงก็จริง
เออคือตอนนี้ถ้าแนะนำเรามนุษย์เอกชนได้ก็คือพยายามศึกษาสิทธิ์ตัวเองไว้เยอะๆถ้าสงสัยตรงไหนเนี่ยไปที่คุ้มครองแรงงานก็ได้ครับเขามีเจ้าที่แนะนำให้ตลอดไม่ต้องกลัวนะเจ้าที่พร้อมจะให้คำแนะนำแล้วก็เรียกนายจ้างมาคุยให้คุณแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะต้องปะทะกับนายจ้างเพราะว่าในการไกล่เกลี่ยเรื่องกรณีคุ้มครองแรงงานพวกนี้ครับเขาจะไม่ได้ให้สองฝ่ายมานั่งเจอกันเขาจะเรียกนายจ้างมาคุยทีหลังว่าลูกน้องคุณมาร้องเรียนแบบนี้แบบนี้แบบนี้สิ่งที่ลูกจ้างอยากได้จากคุณคืออะไรบ้างเขาจะคุยกับนายจ้างให
้
ถ้านายจ้างโอเคตกลงตามที่ลูกน้องเรียกร้องนายจ้างก็จะเอาเงินมาวางฝากไว้กับคุ้มครองแรงงานเราในฐานะลูกน้องก็ไปรับเงินกับคุ้มครองแรงงานไม่ต้องเจอกันไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันอยากแนะนำว่าถ้ามีเรื่องอะไรพวกนี้ยังไม่ต้องจ้างทนายก็ได้ปรึกษาแรงงานนี่แหละพี่ว่าง่ายหน่อยแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายอาจจะจบเร็วด้วยเพราะว่าสุดท้ายแล้วนายจ้างอ่ะถ้าเจอแรงงานเรียกไปคุยเนี่ยเขาไม่ค่อยอยากไปหรอกพูดตรงนะ
ก็จริง
อย่างลูกความพี่เองเวลาเจอเรียกเนี่ยเขาก็จะโทรหาเราแล้วว่าช่วยไปคุยแทนหน่อยแล้วไปรับข้อเสนอมาเพราะว่าแน่นอนสู้กับแรงงานอ่ะมันสู้ยากยกเว้นแต่ว่าตัวเองถูกจริงอ่ะแต่ส่วนมากก็แบบถ้าเจอเรียกไปคือผิดแหละนายจ้างอ่ะมีส่วนผิดอยู่บ้างไม่มากก็น้อยอะไรแบบเนี้ยครับต้องบอกแบบนี้ละกันเนาะ
ก็น่าจะประมาณนี้ครับเอาว่าทุกคนก็ให้รู้สิทธิ์ของตัวเองไว้
ใช่ใช
่ว่าทำอะไรได้บ้างเรียกร้องอะไรได้บ้าง
มันจะต้องทนอยู่อย่างนี้กันไปอีกสักพักใหญ
่โอเคครับก็ช่วงนี้ก็รักษาตัวนะครับดูแลสุขภาพกันด้วย
ใช่ครับ
พี่โจก็รักษาสุขภาพด้วยนะพี
่ครับ
งานเยอะช่วงนี้เห็นอยู
่ถอนหายใจเลยล่ะก็สำหรับเทปนี้ก็คงเป็นเทปสุดท้ายประจำซีซั่นนี้เนาะ
ครับ
ของโซเชียลวีลอก็ถ้าไว้ผมมีโอกาสคงได้กลับมาแต่ระหว่างนี้ก็เป็นการปิดซีซั่นที่ดีสำหรับผมเลย
ครับ
เพราะผมมีงานค้างเยอะมาก
ขอให้พี่สู้ๆครับ
ครับสุดยอดครับก็ขอให้รายการใหม่ที่โจจะทำอีกเท่าไหร่นะ3-4รายการ
ใช่ครับ
ครับผมขอให้ออกมาคนฟังเยอะนะครับ
ครับขอบคุณครับ
ต่างคนต่างสู้ครับ
สู้ๆครับพี
่ครับพี่โอเค
มีอะไรคุยก
ันไปก่อนครับสวัสดีนะครับ
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับช่วงเปิดประมวลกับทนายตัวแสบครับสำหรับช่วงเปิดประมวลสัปดาห์นี้นะครับก็ไหนๆเราพูดถึงเรื่องกฎหมายแรงงานไปแล้วก็เลยอยากอธิบายมาตรา75พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานที่คุยกันในรายการให้ฟังเดี๋ยวมาว่ากันที่ตัวบทก่อนมาตรา75นะครับวางหลักไว้ว่าในกรณีที่นายจ้างมีความจำเป็นโดยเหตุหนึ่งเหตุใดที่สำคัญอันมีผลกระทบต่อการประกอบกิจการของนายจ้างจนทำให้นายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติซึ่งไม่ใช่เหตุสุวิสัยต้องหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวให้ในจ้างเนี่ยจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ75ของค่าจ้างในวันทำงานที่ลูกจ้างได้รับก่อนในจ้างหยุดกิจการตลอดระยะเวลาที่ในจ้างไม่ได้ให้ลูกจ้างทำงานซึ่งในการกระทำตามวรรคหนึ่งดังกล่าวเนี่ยให้ในจ้างแจ้งให้กับลูกจ้างและก็พนักงานตรวจแรงงานทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือก่อนที่จะหยุดกิจการไม่น้อยกว่า3วันทำการทีนี้ก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงครับว่าไอ้คำว่าสิ่งที่นายจ้างทำได้กับไม่ได้ตามมาตรา75คืออะไร สิ่งที่นายจ้างเอามาอ้างได้ในการชะลอการจ้างชั่วคราวเนี่ยครับตามมาตรา75ก็อย่างที่คุยกันในรายการแล้วก็อธิบาย3รอบหนึ่งก็คือเป็นกรณีที่มีเหตุจำเป็นในเชิงธุรกิจเช่นลูกค้าลดออเดอร์ลงจนไม่สามารถจะมีผลกำไรได้เหมือนเดิมประมาณนี้ครับนายจ้างจะสามารถทำได้แต่มันก็ยังมีข้อยกเว้นอยู่ว่านายจ้างไม่สามารถยกเอามาตรา75ใช้ได้เช่นนายจ้างเนี่ยบริหารงานผิดพลาดเองไม่มีเงินมาลงทุนเพิ่มซึ่งเป็นความผิดของนายจ้างโดยตรงนะครับย้ำว่าต้องเป็นความผิดพลาดของนายจ้างเองในการบริหารงานซึ่งถ้าเป็นแบบเนี้ยนายจ้างจะยกมาตรา75ขึ้นมาใช้ในการชะลอการจ้างแล้วขอจ่ายเงินกับพนักงานแค่ร้อยละ75เนี่ยไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมขอยกคำพิพากษาฎีกาของศาลแรงงานนะครับที่วางหลักเอาไว้ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่นายจ้างเอามาอ้างไม่ได้ก็คำพิพากษาฎีกาที่6960/2548นะครับและคำพิพากษาฎีกาที่7356/2548วางแนวไว้คล้ายๆกันก็คือนายจ้างประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนเครื่องคำนวณไฟฟ้าตั้งอยู่ที่ประเทศแห่งหนึ่งแล้วก็มีอยู่ในไทยด้วยอีก1โรงงานทีนี้ในระหว่างนั้นเนี่ยนายจ้างเนี่ยบริหารงานผิดพลาดเพราะว่าตัวเองไม่ได้สต็อกวัตถุดิบเอาไว้เพียงพอแล้วจะมาอ้างว่าให้ลูกจ้างเนี่ยชะลอการจ้างปิดโรงงานไปก่อนแล้วจะขอจ่ายค่าแรงแค่ร้อยละ75ซึ่งอันเนี้ยศาลตีความว่าการที่ไม่มีวัตถุดิบดังกล่าวมาผลิตเนี่ยเป็นความผิดพลาดของทางนายจ้างเองมันไม่ใช่เป็นเหตุเศรษฐกิจชะลอตัวหรือเป็นเหตุที่ลูกค้าลดออเดอร์ลงจนรายได้บริษัทหายไปซึ่งถ้าเป็นแบบเนี้ยนายจ้างบริหารงานผิดพลาดเองแบบเนี้ยไม่สามารถจะยกเอามาตรา75มาใช้กับลูกจ้างได้ครับสำหรับช่วงเปิดประมวลสัปดาห์นี้และปิดซีซั่นนี้คงมีแค่นี้นะครับลากันไปก่อนพบกันใหม่ถ้ามีโอกาสสวัสดีครับ